Un ielā 11 uzņēmuma Biolars piedarošā īpašumā piesārņojuma situācijas apzināšanas darbi ilguši līdz pusnaktī un šorīt atsākti. Vakar eksperti lēsa, ka teritorijā varētu atrasties aptuveni 18 tonnas ķīmisko vielu. Taču vides dienesta inspektori apsekojot teritoriju konstatējuši, ka vēl vairākās pamestās ēkās atrodas iepakojumi ar nezināmas izcelsmes vielām un laboratorijai līdzīgas telpas, vairāk stāsta dienesta pārstāve Maruta Bukleviča.
Kas tās ir pa vielām, precīzi varēs pateikt pēc ekspertīzes, bet jau tagad ir konstatēts, ka daļā no mucām visdrīzāk arī ir bārija hidroksīds. Nu, un par to liecina marķējums. Vakar ir sākušies un šodien turpinās bīstamo vielu izvešanas darbi. Ir norobežota šī degradētā rūpnieciskā zona un tur mūsu cilvēki turpina apsekošanas darbus.
Bet satiksme nav ierobežota arī? Un nē. Nekādā veidā nav ierobežota?
Absolūti nē. Katrs savās gaitās var darīt to, kas viņam šodien ir iecerēts.
Arī uzņēmums Biolara vides dienestam apstiprinājis, ka tam piedarošajā teritorijā neatbilstoši glabājas bīstami atkritumi, taču situācijas risināšanā pagaidām neiesaistoties. Arī Latvijas radio uzņēmumu sazvanīt neizdevās par to, ka Unijas ielā konstatētas ķīmiskās vielas vides dienestam ziņojuši Latvijas gāzes darbinieki, kuri šajā teritorijā bija atklājuši nelikumīgu gāzes pieslēgumu un devās to apsekot, vairāk stāsta Latvijas gāzes analītiķis Vinets Veldre.
Veica papildus pārbaudi par pārējām ēkām un nokonstatēja tādu faktu, ka atrodas bārija hidroksīds ar visām uzlīmēm krievu valodā uz kartona mucām, kas sauzina klais debesis un salīs jau ir. Un šā iemesla dēļ, par cik šīs vielas savienojums, kā arī norāda marķējums, ir sevišķi bīstams un arī toksisks. Mēs nekavējoties informējām valsts vidas dienestu, bet viena no iepakojuma mucām jau bija patecējuši ārā.
No jūsējiem darbiniekiem nevienam, es saprotu, tur saskarsmē nav nekāda problēma veselības vai kaut kas tāds?
Šobrīd nav.
Pamesto ēku teritorija dienas garumā vēl būs ierobežota, taču iedzīvotāju gaitas Unijas ielas apkārtnē uzietās ķīmiskās vielas pagaidām neietekmējot, papildināja vides dienesta pārstāve Marta Bukleviča.
Patiesībā ir tā, ka bārija hidroksīds ir viela ar augstu toksicitāti, un cilvēkam tā var būt bīstam un var radīt apdagums, ja notiek tieši saskari ar šo te vielu. Nu, piemēram, ja kādi tūmā dzīvojuši pusaudži to būtu atraduši un mēģinājuši paņemt rokās, tad no tā būtu radušies apdegumi.
Notikuma vietā strādā vides inspektori, valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji. Pārbaudi veikuši arī radiācijas drošības centra speciālisti, kuri nav konstatējuši radioaktīvo starojumu. Pagaidām nav informācijas par to, vai ķīmiskās vielas nonākušas arī vidē. Sinti Ambot, Latvijas radio.